Bērnu nama sprīdītis direktora Kristiāna Andersona atcerējās kaudzēkņu par Jūrmalas neatkarības dienas velobraucienu dalības maksām iegūtajiem līdzekļiem un ziedojumiem savulaik tik pie velospēdiem. Un nu tik ļoti gaidītais pavasars, kad tos var likt lietā, ir pienācis. Taču tagad viņu sirdīs ir cits pavasars, jo jau otro reizi ir sagaidīt Jūrmalas basketbolists. Šoreiz viņa atrādīja gan Baltijas līgā izcīnīto kausu, gan ļau mazajiem kaklā uzkārt arī izcīnītās medaļas. Un pēc sirsnīgiem sarunām treknu punktu pielika kopīgā fotografēšanās. Atnākot uz bērnam, audzēkņi maz ko zināja par sportu, taču pēdējā laikā daudz kas ir mainījies.
Nu, mums tas sports arī ir ieguvis tādu pavisam jaunu elpu un citu tādu virzienu pateicoties mūsu sporta skolotājai. Viņas interese un personīgais ieguldījums ir tas, kas ir ziemā vakari, ja, ko viņi te spēlē zālē un nodarbojās. Un tagad pavasarī, ka bērni nevarēja sagaidīt, ka tiks atkal uz riteņiem, ja. Es domāju, lielā mērā tas ir, protams, pateicoties Indrai.
Visvairāk bērni augst pēc tādām tīri cilvēciskām attiecībām, parunāšanās, lai kāds viņus uzklaus kopā paspēlēšanās, kopā pabūšanas. Bērni ir aktīvi spēļu skatītāji un līdzjūtēji, nu vairs neuztver basketbola komandu kā tikai kaut kādus basketbolistus, tie ir savējie. Piemēram, Oksana zina nosaukt visus spēlētājus.
Oksana, man patīk basketbols, man patīk, kā viņi spēlē. Es mīlu, kā viņi spēlē. Tad, kad es netieku spēlēm pie viņiem, tad es skatos pa televizoru. Un tas cenšos būt pie viņiem spēlēm visām un atbalstīt viņus.
Andrejs.
Aleksandrs.
Jā, man patīk Haralds Kārlis.
Andrejs un Gunārs, kā divi dadzīši bija pielipuši Haraldam Kārlim, saņēma atbildi uz vienu no saviem interesējošiem jautājumiem, piemēram, par viņu kājas izmēru. Bet kluba prezidents Edgars Irumānaus atzina, ka basketbols ir sporta veids, kas iemāca darboties vienotā komandā. Sastrādāties lielu mērķu vārdā un šoreiz ir tā reize, ka dodot ir lielāks gandarījums nekā saņemot dāvanas.
Man personīgi daudz labāk patīk dāvanas dot nekā saņemt. Netiekamies pirmo reizi ar bērniem, pazīstam jau viņus prieks par viņiem un redzam to prieku viņu acīs. Un tās atsāksmes, ko dzirdam pēc tam, kad viņi ir priecīgi, un viņiem patīk šādas lietas, tā kā tas mums arī ir zināms gandarījums par to, ka mēs varam kādam palīdzēt. Turpināsim to darīt.
Atnākot uz bērnu namu, audzēkņi maz ko zināja par sportu. Tagad viņiem plašā pasaule ir vaļā, viņuprāt plašā, jo iespējams gan aizbraukt uz sporta zāli, saprast, kas ir līdzjušana un dažiem pat iespēja arī sporta zālē patrenēties. Kā dzina sporta skolotāja Indra Brinkmane, tad būtu nepieciešami brīvprātīgie, kas varētu palīdzēt, sportot gribētājs izvadāt.
Man ļoti liels prieks, ka mums viens puisis ir Denis, kas ļoti labi nodarbojas arī futbolā, viņam jau ir labi sasniegumi. Esmu izvadājusi pa ziemu tumšajiem laikiem viņu uz treniņiem, un tagad, kad mēs redzam rezultātu un arī sacensībās viņš tiek atzīts par labāko spēlētāju, tad saprot, ka tam visam darbam grūtajam ir panākumi. Par basketbolu runājot, ļoti laba sadarbība ar basketbola klubu. Mēs regulāri braucam uz sacensībām, bērni vienmēr prasa, kad tad būs tas kaus, kad tad būs tās medaļas. Šī ir tā reize, kad viņi ir atbraukuši uz šejienu, jo mēs nevarējām aizbraukt uz Lietuvu, kad viņi Baltijas basketbola līgā pasniedz to. Komandas menedžers atved visu komandu sprīdīt, pieved komandu klāt. Man pašai prieks par to sadarbību, kas ir izveidojusies, un es domāju, ka bērniem parādīsies sports arī citā gaismā. Viņi redz, ka tie ir forši cilvēki. Būtu ļoti labi, ja būtu uzticami cilvēki, kam šos bērnus varētu uzticēt un pa vakariem uz treniņiem aizgādāt, jo pēc likuma, kamēr nav 12 gadi, nevar viens pats bērniņš braukt uz sacensībām.
Īpaši tajos ziemas periodos, ja, kad ir tumšie vakari, un kas varētu būt tā roka, pie kā pieķerties un aiziet uz kādu no sporta nodarbību.
Jūrmalas komandas kapteinis Uģis Pinete iedrošināja ticēt sapņiem. Ja tu ko vēlies un esi gatavs censties, lai sasniegtu dzīvē vēlamos mērķus, tad vienmēr radīsies iespējas, kā tos realizēt.
Nekad nepadoties ar domām uz to, ko tu vēlies sasniegt un darīs visu, kas ir tavas spēkos un neapstēsies pie pirmajām grūtībām, tad arī viss sanāks. Galvenais ir nepadoties.
To arī vēlam, jo atvadoties no ciemiņiem, jeb basketbola klubu Jūrmalas puišiem, bērni draudzīgi paklaudzināja pie katra mašīnas loga, pamāja ar rokas sveicienam un bija tāds sajūta, ka viņi saklausīja teikto. Inita Kreskatkauska, Latvijas radio.